Вы слухаете подкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергія Бламейка. Што не дазволіла беларусам стварыць сваю паўнавартасную дзяржаву ўжо ў пачатку 20-га стагоддзя? Што замінала і што дапамагала беларусам на шляху іх нацыянальнага выспявання? Чаму, нягледзячы на войны, эміграцыю, рэпрэсіі і высылкі, беларусы не зніклі з мапы свету? Сёння мы працягваем размову з гісторыкам, заснавальнікам і першым загадчыкам катэдры этналогіі гістарычнага факультэту БДУ, былым прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Павлам Церашковічам. Добры дзень, Павел.
Вітаю.
Давайте пагаворым пра беларускі рух пачатку 20-га стагоддзя. Якія яго асаблівасці? Што не дазволіла Беларусі стаць такой жа незалежнай краінай, як Польша і Літва ўжо ў 1918 годзе? Нехта з гісторыкаў кажа, што фронт, які праходзіў па тэрыторыі Беларусі з яго мільёнам расійскіх салдат. А што скажаце вы?
Ну, фронт, конечно, это истотный фактор, это можно долго обмерковывать. Але головная причина была все-таки не в этом, а у тим, ну, я сказал где-то минулый раз, что умовы социально-экономичные были вельми несприяльные для разгортывания национального руху. И белорусы литерально спознялись у некоторых выпадках, может быть, там на 1-2-3 годы от своих соседей. Ну, вот можно поравнать, например, выники выборов у законодавчий сход в 1917 году, когда белорусские национальные партии там, набрали несколько десятков тысяч усяго голосов, а в Украине эти голосы уже шли на сотни тысяч, и там не на миллион. И это было связано с тем, что в Украине поспели процессы национализации агульнороссийских партий. Чтобы там склались мясцовые филии, которые набыли выразный национальный характер. Ось у белорусов эти процессы были трохи запущены. И у той час, когда была потребная массовая мобилизация, на жаль, еще ось, национальный рух так этого уровня не доспел.
Добра, ну вот мы ведаем, утворилась БНР, после БССР, и началось некое белорусское житё и некое белорусское будовництво. Што замінала ў гэты час беларусам і што дапамагала вось на шляху гэтага нацыянальнага выспявання ў 20-м стагоддзі? Сярод прычын, ну, якія навідавоку, можна сказаць, што гэта ну, савецкія рэпрэсіі, русіфікацыя, высылкі, разгром нацыянальных кадраў, знішчэнне пісьменнікаў. Ну, але могуць быць і іншыя, менш відавочныя прычыны. Калі вы расказвалі пра 19-е стагоддзе, вы гаварылі пра структурныя характарыстыкі беларускага грамадства ў 19-м стагоддзі. А што, пра што можна гаварыць адносна 20-е стагоддзе ў тым жа сэнсе?
Ну, тут трэба падкрэсліць, калі вось пакінуць задушкамі рэпрэсіі, хаця гэта адзін з наймацнейшых фактараў, які уплывал на развитие национального руху. Коли все это покинуть за дружками, то причины, они заставались те же самые. И не глядя на то, что в Советском Союзе там началась худкая модернизация, и она не так мощно закранула Белоруссию, как, например, Украину и Россию. И по-ранейшему Беларусь отставала и по уровню урбанизации, по уровню развития индустрии. Шмат какие факторы выявлялись. И тут еще треба додать, что это было связано не только вот, ну, с такой рэлігійнай адсталасцю, якой была Беларусь да гэтага, а таксама з палітыкай, якое праводзіла савецкае кіраўніцтва, таму што лічылася, што Беларусь гэта такая памежная рэспубліка, невядома, што з ёй будзе, і асабліва не бачылі даруйте сэнсу інвеставаць у развіццё індустрії. Ну і можна вспомніць ось такі непэўны статус Мінска як сталіца БССР і ось спроби перанести сталіцу в Магілёв. Не просто спроба, а вже там почалося будаўніцтва будинків для державних установ. Гэта так само ось такий підхід, ну, не інвестувати туди, де нема впевненості, що все це буде працювати. З іншого боку, коли поглядіть на Західну Білорусь у контексті відновленої Речі Посполітої, то знову ж таки, це один з самих таких депресивних регіонів гэтай краіны, дзе мадэрнізацыя развівалася таксама вельмі і вельмі павольна, і адзін з паказчыкаў гэтага, што гарадское насельніцтва нават там скарачалася. І вось усё гэта не спрыяла развіццю нацыянальнага руху.
І нарэшце мы падыходзім да другой сусветнай вайны, але я б хацеў задаць адносна яе адразу два пытанні, так бы мовіць, у адным пакеце. А па-першае, мяне цікавіць, што для беларускага нацыянальнага праекту значыла другая сусветная вайна, які след пакінула, які вынік. Але асобна я папрасіў бы вас выказацца пра 17 верасня 39 году, бо гэтую дату многія пачынаюць ганіць у апошнія гады за то, што яна прынесла, значыць, рэпрэсіі супраць іх сваякоў пазбавілі маёмасці. І от ваша меркаванне: вайна і асобна 39 год, 17 верасня.
Ну, давайте пачнем з 17 верасня, а тым больш, што зараз началася такая мемарыялізацыя гэтай даты у лукашэнкаўскай Беларусі. Этой подеи надается особливая увага. Ну, я бы поставил питание таким чином. Когда вы говорите про узъединение, и дальше мы реальную борьбу насельництва, то же самое БССР, так это узъединение. Право тем, что Сталин попросту он займался инструментализацией национального фактора. И ну, шмат у чим вогуле існавання БССР в межвоенный период, это вот приклад такой инструментализации, было зроблено у тым ліку и деле того, как предъявлять претензии на арешту белорусского народа, что и было зроблено у 1939 году. И, конечно, сегодня існуют разные думки относно того, какое значение это имело. И так, соправды, белорусы объединялись в межах одной политической одинки. Я не беруся сёння сказаць, ці было гэта абсалютна адмоўнай падзеі, ці абсалютна пазітыў. Но у любым выпадку гэта вельмі моцна паўплывала на развіццё нацыянальнага руху, у тым ліку і ў пэўнай ступені адмоўна. Ось тая частка беларускага руху, якая дзейнічала на тэрыторыі Польшы, яна падпала пад рэпрэсіі ў ліку самых першых. І гэта зноў жа такі не было на карысць нацыянальнага руху. З іншага боку, ось здаецца, вы ўжо згадывалі гэтую кніжку пра беларускую сацыялістычную нацыю. І там ёсць такі вельмі цікавы момант, калі пасля 17 верасня, ўжо ў 40-м годзе, у Москве была праведзена дэкада беларускай культуры. І гэта выглядала абсалютна незвычайна, бо вось у другой палове 30-х гадоў па нацыянальнай культуры лічылі за лепшую вокулі не згадку. Вось такая дэкада была праведзена. Ну і пытанне пра другую сусветную вайну. Я не беруся вось сёння літаральна ў двух сказах сказаць усё. Про гэта, мне здаецца, тут павінна быць асобная гаворка. І ў тым ліку вельмі такая шырая, адкрытая гаворка пра калабарацыю і пра тыя чырвоныя лініі, якія мы можам пераходзіць, якія можам пераходзіць. Ось, у любым выпадку, ну, для мяне гэта, перш за ўсё, вялікая трагедія. Одна з самых вялікіх у гісторыі Беларусі, з якой можна параўнаць толькі вайну сярэдні 17-го стагоддзя, памеры людскіх стратаў, памеры наступстваў. І ў тым ліку вайна, яна фактычна спыніла развіццё нацыянальнага руху, бо значная частка тых, хто у перыяд акупацыі не быў наўпрост калабарантам, але вырашыў выкарыстаць сітуацыю, у тым ліку для развіцця беларускай адукацыі і так далей. Гэтыя людзі зразумелі, што з імі будзе, калі вернецца савецкая ўлада, і Беларусь страціла некалькі соцень тысяч чалавек. Ну, я стракаўся з лічкамі 400 тысяч вельмі актыўных патрыотаў радзімы, і вось Беларусі іх пазбавілася, нічога добрага зразумела няма. І яшчэ трэба звярнуць увагу на тое, што калі мы умоўна лічым, што колькасць загінулых склала 2-2,5 мільёны, ну, прыкладна 700-800 тысяч з іх склали габреи, и изникла целая этничная группа, якая традиционно жила в городах, якая ось заховывала традиции городской культуры, и группа, якая была завсёды, и особливо в конце 19-го, початку 20-го стагоддзя, вельми активной у политичной сэнсе. То бок, вось гэтая група, яна захоўвала гарадскую культуру, і яна была цалкам знішчаная. Вось для далейшага развіцця гісторыя Беларусі гэта адыграла таксама вельмі адмоўную ролю, не кажучы ўжо аб тым, што была згублена, ну, вось такая частка адна з самых значных мультыэтнічнай культуры Беларусі.
А у пасляваенныя часы Мазару і Машэраў фактычна сталі першымі беларусамі у кіраўніцтве БССР з 30-х гадоў, з канца 30-х гадоў. І як іх кіраванне адбілася на гісторыі Беларусі?
Трэба звярнуць увагу на калгасны строй у Беларусі, зразумела, што ён быў не толькі ў Беларусі, але тут былі свае асаблівасці, і шмат хто з гісторыкаў кажа пра калгасны строй, як пра трэцяе выданне прыгону. І сапраўды становішча беларускіх сялян, яно вельмі нагадвала тое, якое было ў 19-18 стагоддзі, і самае галоўнае, што гэтыя людзі былі пазбаўленыя магчымасці не толькі сацыяльнай мабільнасці, але мабільнасці вось такой звычайнай, магчымасці пераселіцца ў іншае месца. Я проста нагадаю, что до эпохи Хрущева у селян не было пашпортов. И без паспорта попросту куда-то поехать было немагчыма. А вот старшиня калгаса или директор совгаса, он вырашал, кому этот паспорт дать, а частей за все просто эти паспорты давать. Ну и вот сами умовы працы нагадывали ту же самую паншину, и за якую селяне амаль ничего не отрынули, смешные трудодни, это практически ничто. И третий момент, что Александр Чаянов, русский экономист, сказал про то, что прыгон, он был вельми подобный на арабство, але это для власника селян это было навык лепше арабство, потому что рабовласнику треба было клопотиться про раба, забеспечить жильем, ежать и так далее. А тут раб все это робил самостоятельно. Ён на гэтых сотках, якія былі дараваны дзяржавай, ён забяспечваў сабе харчаваннем, а ўсё астатняе фактычна аддавалася дзяржаве. Ну і шмат дзе, асабліва ў заходняй Беларусі, дзе там калгасы і саўгасы ствараліся на месце былых маёнкаў, толькі замест пана з'яўляўся гэты прадстаўнік дзяржавы, а так усё было вельмі падобна. І вось зараз мы вернемся да таго, што адбылося пры Мазурове і Машэраве. Гэта я бы пазначыў такім словам, як залаты век, зразумела, у двух косях у гісторыі Беларусі. Чаму залаты век? Таму што был зроблены просто неверагодный по своей значности такой скачок на город модернизационный. И вот поглядите, я шел в конце 50-х годов, городское населенство Беларуси наличивало не за 30%. И на протягу 30 годов этот отсоток увеличился, сдается, не помиляюсь, до 65. То бок на протягу життя одного поколения отбылись попросту неверогодные змены. И эти змены были связаны с тем, что Мазуров, ну и с большего Машеров, яны сдолели протягнуть фантастичные инвестиции, как бы мы сегодня сказали, у Беларуси. Я сутыкался с разными личбами, например, от 60 до 75 года лишь около 40 миллиардов советских рублей. Я жил в ту советскую эпоху, могу сказать, что это прикладно эквивалентно 40 миллиардам долларов. Как бы уявить себе, как сегодня такие гроши трапили в Беларусь, это была бы целиком иншая краина. То и отбылось при Мазурове и Машерове. Промысловая вытворчасць повысилась амаль у 9 разоў, плюс у Беларусі была пабудавана новая сельская гаспадарка, гэтыя славутыя комплексы жывёлагадоўчыя. І яшчэ адзін момант вельмі істотны, гэта была тэхналагічна дастаткова новая індустрія. Ну, можно узгадать, да, и частково побудованное на подставе замежных технологий, то есть, например, белорусский металлургический комбинат в Жлобине, его будовали австрийцы, это было одно из самых таких сучасных предприятий, не только в Советском Союзе, но около и в свете. А якость белорусской продукции была достаточно высокой. И вот уявите себе эту ситуацию. Люди, якія жылі у гэтым калгасным прыгодзе, якія жылі ва ўмовах 19-го стагоддзя, у драўляных хатах, пазбаўленых усіх звычайных да 20-го стагоддзя выгод, вось яны адтуль вырываюцца, становяцца вольнымі, трапляюць на прадпрыемства, там 8-гадзінны працоўны дзень, праходзіць некалькі гадоў, яны з інтэрната пераселяюцца ў кватэру, якую дзяржава дае бясплатна ў гэтай кватэры з'яўляецца тэлевізор, мэбля сучасная, гадоўня, а потым яшчэ і звычка ездзіць у адпачынак у Крым ці там у Юрмаву, ці у Палангу, гэта абсалютна іншае жыццё. І людзі ўспрымалі гэта як сапраўдны цуд. Але вось за гэты цуд прыйшлося заплаціць сваёй мовай і сваёй ідэнтычнасцю. Ну, я не магу сказаць на все 100%, што тое, пра што я зараз раскажу, што гэта так і было, гэта збольшага чуткі, але сама такая падзея была. У пачатку 60-х гадоў Хрушчоў наведаў Мінск, і ён выступаў у Беларускім дзяржаўным універсітэце, і рады был выступ Мазурова. Мазуров выступал на белорусской мове. Ось Хрущев матюкнулся и сказал: «Мазуров, ты что? Я ничего не зрозумел». И потом его выступ имел таким месседж, что ось та нация, якая первая кине свою мову, национальную культуру, первую на русскую, и она будет первой коммунизм. Ну и треба памятать, что обещали-то побудовать коммунизм у 1980 году, это достаткова хутка. И вот Машеров, який изменил Мазурова, и он воспринял этот месседж буквально, вот, литерально, что так треба и все робить. И с Машеровым связано вот, не только то, что у городах фактично зникли все белорусские школы, и не засталось. А увогуле вось само такое ставленне да культуры, ну вот паглядзіце, у пасляваенныя часы, як гэта не дзіўна, у Мінску не будавалі тэатральныя будынкі. Фактычна вот усе тэатры, яны або там як там Купалаўскі, ці рускі тэатр, гэта традыцыйныя будынкі, оперныя тэатры юнага гледача, ваенныя і так далей, ну была зроблена рэканструкцыя тэатра аперэты і ўсё. І гэта вось адносіны да культуры, якія былі, культура гэта далёка не самая галоўная. А шэрого галоўная гэта была індустрія і сельская гаспадарка. Вось, і вось людзі, якія траплялі масава, там былі ж гады, калі Мінск перажаў па прыросту насельніцтва, нават Мехіка. И что год проезжало 100-120 тысяч, которые вырвались из этого прыгону, которые трапили в этот золотой век. И они лечили, что, ну, как стать сучасным человеком, треба отмовиться от этой колгасной белорусской мовы. И им до этого додавалась идеология, что так, соправды, вот как-то будет коммунизм, и все будут размовлять на одной мове. Вот это то, что отбылось у гэтую эпоху дастаткова супярэчліва. Ну, што ёсць, то ёсць.
У нас застаецца мала часу, так пойдзем пункцірна. У мяне такое пытанне. У 90-е гады 20-го стагоддзя адбыўся кароткі нацыянальны ўздым, ну, відавочна падрыхтаваны папярэднімі дзесяцігоддзямі развіцця культуры, а затым хуткі спад, адкат назад. Чаму так здарылася, на вашу думку?
Ну, начнем с уздыма. Уздым был, конечно, абсолютно феноменальный. Сдавалось бы, что после Другой Сусветной войны, после сталинских репрессий, в уголе у Беларуси николи национального руха не будет. И то, что он заявился в конце 70-х годов у городских мусородников, это абсолютно такая феноменальная речь. А чаму перыяд быў такім недоўгім? Вось усё гэта звязана з гэтым залатым векам. Таму што ў пачатку 90-х, калі Беларусь атрымала незалежнасць, адбыўся, ну, проста шалёны заняпад узроўню жыцця, і шмат для каго ўзнікла такая ўстойлівая асацыяцыя. Ось гэтая галечы, якая раптоўна абрынулася, яна непасрэдна звязана з дэмакратыяй і з нацыянальнай культурай. І коли Лукашенко пообіцяв, що він верне Білорусь в золотий век, що він запустить усі заводи, ну, люди йому повірили. Менавіта тому він і прийшов до влади.
Павел, у мене до вас апошнє питання у гэтай нашай гутарцы. Чаму не гледзячы на ўсе гэтыя перашкоды, страшныя рэпрэсіі, русіфікацыю, беларускі нацыянальны праект аказаўся настолькі паспяховым? Чаму, не гледзячы на ўсё, што з намі адбывалася, з беларусамі, яны яшчэ жывуць на свеце?
Ну, ведаете, я знал же таки, тут пошлюся на Мирослава Гроха, який казал, что коли з'являється національний рух, який орієнтований на будову національної держави, коли цей національний рух уявляє народ як громадянську супольність, спинить цей рух немогчимо, а його розвиття можна перепинити, він може бути остановлений. И тот же самый Мирослав Грох сказал, что в початку 90-х годов белорусы и украинцы спинились на фазе Б1, той агитации, якая не сустракая подкрытие. Але вот факт остается фактом, что когда национальный рух появился, звычайно, он не сникает. Ну и белорусы такие, упартые люди, вот, якие фактично своими деяниями демонструюць, што Мирослав Грох правы.
Дзякуй, Павел. На сувязі быў гісторык, заснавальнік і першы загадчык катедры этналогіі гістарычнага факультэту Беларускага дзяржаўнага універсітэту, былы прафесар еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Павел Цірашковіч. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.